الحمد لله نحمده ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. زما عزتمندو حاضرینو مسلمانانو رونو، د خوشاله مقدا چې زمنګا یو محترم رور محمد حیدر درازه د خپل رزق حلال په سلسله کې خپل نوکری کوي، او ما سوتان راضی، ما خام راضی، او د قران کریم درس کوي. هغه درس اختتام تر رسیدلې، پای کې ما او تاسو له دعوت راکړې. زما دعا دا چې الله مالا د قران او د سنت مطابق د بیان کولو توفیق راکړي، او بیا دے اللہ ما او تاسو لا پاغی باندے دا عمل کولو توفیق راکی. حقیقت دا دے مخی نظمونا مختصر بیان زمنگا بہترین عالم بہترین مدرس چوسم دا غی شرا تقریباً درے سوا طلبا سبق ہوئی، مولانا مفتی مجتبی عامر سے بیانو کا حقیقت دارے چاگا بیان کئی، نداغ بیان ڈیر مدلل تفصیلی او ڈیر خیستہ بیانی. خدا لازمی خبر ادا چی اوتن کے حیائی، نواغلہ دخپل استازنا دخپل مرگرینا دخپل مشرنا حیاء ورزی، داغه اراده نو چه اغا بیانو کی خود مرگرو ارزو ها. مختصر خبر اغا اکڑه که اللہ مالا توفیق را کی نزبه ده قرآن او ده سنت مطابق بیان کوم، او انشاء اللہ که بیام ده چا شک شبهی اسم زمانه تا پوس کولیشی، او بیام اغا تا پوس کولیشی. قرآن کریم کے اللہ دعاو ڈالو دعاو جماعتونو بیان کئی. یو ڈالا یو جماعت آگا دے چاگد اللہ رب العزت نا فرمانی دا اللہ نا برگشت شوی، دویم ڈالا دویم جماعت آگئی چاگد پروردگار عالم تابداری فرمان برداری. دا دوالا قسم انسانان دا غی شکل صورت دا غی شکل شباحت یو شانتی، دو استرگی دو غوگنی دو لاسی او دو خپی، و نافرمان انسان او تابدار انسان پا صفات و باند پی جاندیشی. چی صفات دا تابداری پا که نواغتا تابدار دا اللہ وی، چی صفات دا نافرمانی پکے نواغتا دا اللہ نافرمانی وئی. دا اللہ نہ برگشتہ ہوئی دا اللہ مخالف ہوئی دے دوارو صفاتنا پروردگار عالم قرآن کریم کے ذکر کئی کلا چ سڑے دا اولنا قرآن گوری نو اول کی سورہ فاتحہ دا نوائے کے فرمان بردار اور نافرمان ذکر کئی فرمان بردار ذکر کی صراط الذین انعمت علیہم چتا پہ انعام کرے احسان کرے ندا گئی لار باندھے اللہ منگ اکلاکی آگا تابے دار دا اللہ دی دویم قسم نا فرمان دا اللہ ندا بیا دو قسم یو آ گئی چا گئی سرد علم دا اللہ نا فرمان یو آ گئی چا گئی د جہالت دا نا پویا د وج دا اللہ نا فرمان نوغا دوارا قسم ذکر کی غیر المغضوب علیہم ولا الضالین مغضوب علیہ علماء ذکر کی الیہود آغا خلق چا غی لا علم ورکڑے شوئے ہو او سرد علم آغای گمراہ شوئے ہو پا غلط لار باندے روانو دا دیواج سفیان ہوئی من فسد من علمائنا ففی شبہ من الیہود ومن فسد من عبادنا ففی شبہ من النصارى سوچ زمن علماء کے روان چھو نو پاہو کی بوئی دے یہود راگے سوچ زمن گا آمیانو کے روان چھو نو آگی بوئی دے نصارا راگے نو نافرمانا دو کسمہو یو آگاو چاگئی سراد علم نافرمانا گرزے دلیو درہ بولے ذاتو او دویم کے سماؤ چاگئی دے ناپویا او جہالت دو جن نافرمانا گرزے دلیو او بیا قرآن کریم ذکر کئی یا ایوہ الذین آمنو انہ کثیر من الاخبار والرہبان لیاکلون اموال الناس بالباطل ویسدون عن سبیل اللہ کدو دا اچنا مولا کار سنگ نو آگا خدے آپ سملا روان دے نو اللہ وی ود ایمان خاوت دانو یقیناً دیر د مولیانو نا او د پیرانو نا لیاکلون اموال الناس بالباطل خام خا خوری د خلق و مالونا پا باطل و طریقو ویسدون عن سبیل اللہ آغای خلق باندائی دا اللہ دا لارنا دا اللہ دا کتابنا نو نافرمانا مولیانو کی امو نافرمانا امیانو کی امو کلا چه قرآن کریم ختمائی نو بیا اللہ دا دے دوارو ڈالو صفتو نا او نخی ذکر کئی دا سورہ او موزنا سالورو سوراتونو کے سورہ ہومزا سورہ فیل سورہ قریش سورہ معون پدے سالور سورتن کے باطل پرست تو نخے ذکر کئی دنا فرمان اخال کو نخے ذکر کئی سورہ ہومز کے یو نخا ذکر کرا چیو نخا بے دائی چراغ پرست غیبت بکئی اور اشاری بواتا کئی یاد ساتئی غیبت بشریعت کے ناروا دے و حرام دے ابو داود باب الرجم کے ذکر کئی یو تان دے آگا داغنا زنا شویرا پا گٹو اشتے شویرا صحابی رے صحابہ پا لارا باندے روان دی او داغ خبری کئی یو صحابی بلتا ہوئی رجم رجم الکلب دا سی اشتے شویرا لکا سپے چی پا گٹو اشتے شی نبی علیہ السلام دا خبر او آوری دا زکا دا صحابی را آگلے و نبی علیہ السلام تے وی مانا غلط کارو شو نبی علیہ السلام تے مخوارو بیا آگا مخی لراغے بیا مخی لراغے نبی علیہ السلام وی رجمے کئی او پا کانو ہوئیشتے شو آگا رجم شو دای دوارو دا آگا خبر آکولا نو آگا نا آگا جرم شو پاگستو ماناو او پاگ قانون دا اللہ جاری شویو وچھے نبی علیہ السلام دا واو رہ دا حدیث کے رازی لگمخ کے روان دی پلارا نبی علیہ السلام دے و صحابہ دی. حدیث کے راضی حتی مرہ بجی فاتح مارن شائل برجلی نبی علیہ السلام و صحابہ روانو سردے پورے چھے او مردار خر باندی تیر شو چاغخ پہنچا تا گڑے واپر سے دلے ہو خر چھے اوپر سی راک پائدا سے برشی. نبی علیہ السلام وئی کالا اینا فلان و فلان. نبی علیہ السلام اگا فلانے و فلانے سشو وقتی چھے اگا اداغا صحابی بارا کی خبر کولی آیا دوارا موجود وغی ورطا وئی کالا نانو زانی یا رسول اللہ اگئی منگا آئیو موجود یو و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. نبی علیہ السلام وارتوی ابو داود باب الرجم کے ذکر کئی انزلا فغلام جی فتح الحمار وے کچھ ددی مردار خرگواخی اخرائی صحابہ پدی پوئے دل چادرت غصا دے ورنہ د مردار خرگواخی غسوک نخری امنگ تو کچھ ددی مردار خرگواخی اخرائی صحابہ تپوس کئی کالا میا غلام هذا یا رسول اللہ اغیر وادا اللہ رسولا داد مردار خر واخی بوم لاسو خری چتمنتا خوشی او دا اخری. نبی علیہ السلام ورتوی فمانل تما من ارد اخی کما نفا اشد من اکلی منو او شتا سو دخپل مروری زتا غصا دا غریبہ تم کو دا این دا خدا چھتا دی مردار خرگوخی اخرائی غیبت اگا دا سے ناروا دے چھتا غینا دا مردار خرگوخی خوڑا لگا تے نخو و غیبت کول دا نو پکارا دا ناروا دی غیبت یاو سڑینا یاو جرم شوئے یاو گناہ شوئے آگا پہ بدگنی آپ اس تو مانوے اتا کا بیانے یا ساتھ یو دے غیبت یو دا جرحا دے دوارو کے فرق دے علماء دا حدیث و اصحاب الجرح و تعدیل آئی کتابوں نے لکھ لی او پاگ کتابوں کے آگئی دا علماء بارہ کی لکھی فلان ان کا ذاب ان فلانے دروجن دے یا زول حدیث زان بے حدیث جوڑول فلانی حافظہ کمزور ہے فلانی دادی فلانی دادی تو جرحا جرحا پر دین کے جائز دا چوسڑی کے او دینی نقصان دے او تد آغا کا نقصان کارا کے دیر پارا چخلق داغ نہ زان و ساتی ردا جائز نہ بلکہ دے کے ثواب دے. نبی علیہ السلام یا زل ناس تو حدیث کے راضی او یو سڑے را روان دے نبی علیہ السلام چی اگا اولی دا نو حضرت وئی بیس ابن العشیرہ او اخو العشیرہ دا چرا روان دے دا پا دا گھٹا بار کے ڈیرنا کارا سڑے دے دا قوم کے ڈیرنا کارا سڑے دے او دی تا غیبت نو وئی نبی علیہ السلام خو ماز اللہ غیبت نو کو خو اگر آروان دے نبی علیہ السلام وئی دا گھٹا چرا روان دا ڈیرنا کارا سڑے دے نبی علیہ السلام داغا کا ناکار والے داغا کا نقصان اخکارا کو یو سڑی کی دینی نقصان دے شرک کئی بدعات کئی خلق بغلط دین باندھے بیا یو داغا نقصان کارا کے ندا جائز دے اوپدی کے ثواب دے یو غیبت دے اگر ناروا دے نسر ہومس کے اللہ باطل پرست نخا دارا چرے بدا حق پرست غیبت کئی باز خلق پا دی فرق نہ پوئی گی نوچے کلا تا دی او سڑی نقصان کارا کے چاگا بدعات کئی شرکیات کئی دی ویر دی غیبت کئی حالانکہ دا جرح دا و دا جائز دا و دین بچ پا دی باندے دے کہ جرح پا دین کے نوان نو زمن دا دین با امروان چھے ہو او پا دے کہ وام دا نصارا او دا دین پشانت خلق و دا زان نسا جوڑ کرے ہو دا دیو آجی عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ وی الاسنادو من الدین ولولا الاسنادو لکال من شاہ ما شاہ سند بیانو دا دین نا دی او که سند دا دین نا نوے بس چاچ سوینو آگا بیوی یو بد زان نہ کسی جوڑو لیا باغی بے دن جوڑو بل بد زان نہ کسی جوڑو لیا گے تب دن میں دین نہ رے او زمن دین بچ پدی باندھ رہے چپدی کے جر ہارا چائے کے چ نقصان ہی اگر بیان کے اگر کارا کے نو پدی باندھی دین بچ دے نو یو صفت باطل پرس تو اسی کر کے چائے بغی بات کری جو میں نہ باطل پرستو سورہ فیل کے ذکر کرا چلا اللہ دا دین ظاہر نہ بروا نہیں یو بادشاہ دا یمن ابراہ را روان چھو بیت اللہ روان یو دا بیت اللہ دروانو لو ارادہ دا بیت اللہ تا چرانی دے شو اللہ وارو وارو مارغان راو لے گل او دا آگئی خلے کے او دا آگئی پنجا کے بکانے ہو او چوے پہ اگرزو نو آگا بے سرد آتی نا جلوس کا آگا با اسوا دے دا اللہ دا خپل دین حفاظت او دا دین دا زائین حفاظت پا مارغانو باندے ام کولے شی ورنہ ابراہ دیر طاقتورو دا آگا فوج دیر طاقتورو او دا آگا وقت سپر طاقتو ہو گورا دا آگای پا مارغانو باندے علاجو کو او بیت اللہ تینا بچ کو دنن زمانے دا بادشاہان اور دا ظالمانو بس طاقتی وے دا صرف اللہ زمنگا امتحان اخلی چورے گا دا مسلمان امتحان اخلما چھ دے ہم پا دی دین باندے غیرت کئی او کن کئی دانا چھ اللہ دا خپل دین حفاظت نشی کولے یا دا مدارس اور دا مساجد حفاظت نشی کولے دا بیت اللہ حفاظت کرے ہو ابرار اروان چھو او بیت اللہ اروانو لار تے نغت آشوی دا پلار یو سڑے ابو رغال اگر تو ما تا لار سمکا دا بیت اللہ اگر ور سر مرگر شوی دا لار ور تا سمئی چکر اللہ مرگان راو لیگل نو سنگ چی اگر ویشتل نو اگر ابو رغالی ور سر ویشتل زکا اگر مرگر تیا کرے و لار ور تا خودلے و دیو جی قرآن کریم منع کئی ددا سے مجالے سنا اب اللہ فرمائی ولا ترکنوا الی الذین ظلموا فتمسکم النار وما لکم من دون اللہ من اولیاء ثم لا تنصرون اللہ وی میں اعلان مکوئی ظالمانو تھا ظالمانو سر مرگرتیا ان کئی ظالمانو سر او زائن شئی او منگا او تاسو چی موسکو دو ماس خوطن نو پویترو که منگا او دعا وایو منگا او آیو تاسو بے موائی اللہم انا نستعینو کا و نستغفرو کا تاسو آئی دا کنا پدی که او دوٹو کی وائی خو پا مانے پوئی گئی چپاہی کی وائی نخلاو و نترکو مہی آف جروک نخلاو و نترکو مہی آف جروک او باسو منگا دخپل مجلسنا سوچستا خلاف کئی کو واسم نرازی نترکو مہی آف جروک پریدو منگا آسو کا چستا خلاف کئی کپا گئی امواز رسی نو دخپل مجلسنا او باسو کو واسم بے نرازی نو آیا مجلس پریدو او منگا تینا زو نموس کے خوطا داوائے امیان خوائی مولیان بے موئی خدا آگا مولیانو نا تا پوسو کا چل آگا چاہ مرگرتی آگا یو دا آگا چاہ سر یو دائے ناستی اور اقتدار کی شریک دی سوچ دا اللہ دا دین ظاہر نا روانے آو سوچ دا اللہ دا دین والا مقابلہ کئی لگتا پوس تے ناو کا چطور سر اولی صدار ہے تو بلوچستان کے شریک حکومت چلے یو صدار دی ور سران سرحد کے اقتدار دے کرسائے دا ویسے دار دی ور سرا اسمبلوں کے شریک دی ویسے دار دی ور سرا او دا اللہ دا دین دشمنی او دا اللہ دا دین مقابلہ کی تا پا موس کیا سے وی نخلا ہوا نترو کمائی افجرک لگتا پوستے ناو کہ او سباب تاسو بیاو اللہ اوٹور کوئی خلقو اللہ اوٹور کرو دا شریعت او دا دین دا پارا واغی دا شریعت او دا دین بیخکانی او بدنامی اکرار سباب علماء بدنامی دا غی دلاسا نو پا موس کے ودے داوے ابو رغال مرگرتیا کرے او لارے ورتا خیلا او چکل آگا مردار شو او کمزائی کے آگا خخ شو ہے نن آجیان آگا غد شیطان چپا کانو باندی اولی بازی مواریخین سے کرکی دا غزائی دا ابو رغال قبر دے او دا غا پا کانو باندی اولی زکا آگا دا ابراہم مرگرتیا کرے او لارے ورتا خودلے وا نو دویم دا باطل پرستو نخا دارا چرا اللہ دا دین زائی نو بروانی درے ما نخا دا باطل پرستو سورہ ماہون کی او خود دلا درے ما نخا دارا چرا اعتمان لبا ٹیلے ورکی نو اللہ وی ارائیت اللذی اکذب بی الدین فذالک اللذی ادعو لیتیم خبر دا سڑینا چرا درو جنتی آکی دا قیامتا دا آغا سڑے رہے چھے ٹھیلے وار گئی یتیم لا اللہ وی یتیم لا ٹھیلے وار گئی موس کئی خود موس پا مطلب پوانے رہے پد احمل کے یتیم لا ٹھیلے چاور کو لے او دے یتیم سر ظلم زیادے چاکو زمانی کو دا دکری والای پی جنی یا رض اجرا کے ناس تو دا آگے او مرگر را آگے ملمائے را آگے ما دے دو کچا رارا ما چا رارا نور کسانم ناسو نو آگا مرگری تیوی دی تاگا واقعا بیان کا آتا چا روی رونو سر سکڑیو آگا ورطای پریدو مرا خانا پا زخمونو رالا مال جی ما چو وینا آگا خبرو کا آگوی زمار اور مرش آزمار وی رونو پاتی شو وارو ما سوچو کہ جدائی با لوئی گیا و ما سر و جیداد تک سیمائی نو ما کور کے ہوئے دائی سنبال کئی سرگی والا توری کئی سر والا غوڑ کئی جامی و تا بدالے کئی او ما غید زان سر روان کل کشتائی کے کین آستو او چا سن میانز لالارو نو ما اگر ویرونا دا مٹ نونی والا دوارا می سن تاو گردول چا سباب دائی ما سر عیسیٰ علی امیانو کدا کول نو زما مہربان دا دینا زیادہ مولیانو کڑے وا سڑے با مڑو دا آگا لار با مڑو آگا با جڑل اوخ کے وے پا مخ را روانے ویں او دای برالل علا سندالال کا نیخالالا کا اگوارے ڈومے ماں خام اسپور نشی کدا آگا با دا پلار سا جامے پٹکے پہ ازار پاتے ہو نو آگا بے تنو آگا سل او پا دے ملک کیا ظلم شروع دے یتیم مال با تقسیم ادا کسا نغ دے بھائی پاہی بے صابون او گڑا رارا آگا با دے جنازی زائی تا اوڑے شو آدھائی با پی میر لے کو یو بلتا بے بخلا را بخلا پا دے ملک دے یتیم سر زیادے شروع حالانکہ قرآن کریم کے اللہ زائی پا زائی ہوئی ان اللذین یاکلون اموال الیتاما ظلمان انما یاکلون فی بطونہم نارا وسیصلون سعیرا یقینا کسان چہ غید یتیمان مال خوری پا زیادی باندے بے شک آگئی اچھائی پا گیڑو کیورا وسیصلون سعیرا زرد ہے چھ دن بگرشی جہنم تا اللہ وی چھ یتیم مال خورا گیڑا کی اور واجو جہنم تا بدر نشی اللہ دے من دے یتیم دے مال نہ اساتی او حدیث کے راضی دا قیامت برس بے او سڑے چھ داغل خلی نہ بدر اور لامبی روانی داغل وگنو نہ بدر اور لامبی روانی داغل اسپیمو نہ بدر اور لامبی روانی آواز بکی گی داغل سڑے چھ دنیا کے دے یتیم مال خوڑ لے ہو دے یتیم مال با تقسیم دا او دے یتیم پا مال با تالان شروع قرآن کریم زائے پا زائے دے بیان کئی چھے یتیم لاورکا سورہ بلد آغا سورت چپاہی کے رکلی اصلاح دا او داغی دا پارا دری اصول خی نو یو دارے چا اللہ وی فکو رکبتن او اطعامن فی یومن زی مسغبا یتیمن زا مقربتن او مسکینن زا مطربا سد مخلوقات زادو لی دا شرکاو دا بیداتنا دا خلقو سٹونا دا شرکاو دا بیداتنا خلاص کا او اطعام فی یوم ذی مسغبہ یا ڈوڑائی ور گولی پورا دا لگا کی لگا پیرا اگلی دانو اللہ و ایتو اللہ ڈوڑائی ور کا چالا ور کا یتیم انزا مقربت او مسکین انزا مطربا یتیم لور کا جستا اخپل لے پا انسانیت کی او مسکین انزا مطربا یا مسکین غریب لور کا چخارو کی پروت دے اللہ وی اگر اوچت کا روڑائے واللہ ورکا پد امل کے یتیم لور کل خو پریدا دی یتیم آگا بے خوڑا دی یتیم پا محل بتالان شروع انمی واللہ سخادی خے ہوئے دا اسقاط دے دا تپوس یا نکو چو دی یتیم مال لے دی یتیم مال تسنگا خورے اللہ ور تغور ویلیو او امیان غریبانان آخو ناپویو نائی خو خبر نو کلا چه ماشو مور اخلی نو مور اپلار ایسا کئی چلے والا لاسور دی مور اپلار والا لاسور دی مکہ وور دی دکا سی کئی کنا او کلا چه دی یتیم محل بے پا جنازہ کی میانس کی کئی ہو چاپی رو مولیان ناس تو اگئی با یو بلتا تشتیمو نو امی براگا نو اگا باوتا بابوزے ہو اور تا چه بابوزے وے نو آخو نورم تیزی گی نو دب ورطا بابوزے ہو دائے ورطا نوے چه مکہ وستحاز دا مکہ نیولے وے چه دا یتیم مال لے اور دے اللہ ورطا اور وے لے انہیں بے خورے او جرم داو زمان والی سے بیورا دیوی وے ما دا شرکیاتو رد کو نو پاگا وقتی آگا سر مرگریو سخلکو سو علماء دا دی علاقیو چاہی ور سر مرگریو دا شرک پرات کے بے بیا ما آگا کینول دا دا یو کندا گن ترازی پدی کے شگی وی دی کے منگا کین آسو من سر یو امی مرگریو دا تردیری جرنیل سے بے وطاوی جرنیل وحاب الدین وی آگا ہم ناسو او دا علماء ناسو اما دیتا ہوئی چرازیو سے بدعات و رد کہو وی دای ما تا وی دا بدعات و رد سنگا چه ما ور تا یو سو ذکر کل نو یہ دای ما تا وی چی پیران دے ڈانڈس کنو سے من پسی راو آغستا وی ما ور تا وی چی دا پیرانو زرگونا بندی دل نو خیرو او چه ستاسو سلورا نیسخات بندیگی نو خپایی یو پا کیو دا خلینا دیر خلاسو او وی اگر آتا وی چستا کو جہداد سے او پختونی تبے داغی نہ اخرے نو منگ بس اخرو او پا یو بد لفظی ہوئی چھ منگ بد اخرو اے مار دائی چھ دا مارغان سکری چھ مارغانو لاللہ رزق ورکی نو تاسو لبا ام در کئی خود یتیم مال مخرے یو دی یتیم دا مال نزائنو ساتے یہ روی پنکیریان خیرات نمانی من خیرات منو خو منگو آئی دی یتیم مال تنش خیراتی کولے او دی یتیم دا مال نہ خیرات نشے کولے او دی یتیم مال تقسیمو لے نشے زکا قرآن کریم اور تاور ویلے نو زان باتے نہ ساتے نو درے ما نخد باطل پرستو ہی ذکر کا چھ دیوا یتیمانو لٹیلی ورکی او سالورم انخد آج دنیا گٹی پسی با منڈی وی او دین بے پرے خودے او پاہی دا قریشو بیانی اوکا چھ دنیا پسی منڈی والی او دینی پرے خودے ہو یا ساتا دنیا گٹل گورے منہ ندی دنیا چی سورا گٹلے چنو گٹا ناروان ندا منہ ندا خود دین وارتا مپریدا دانا چی دین تا دی شاکر دا دنیا پسی شوے دنیا زوم گٹا ما کار کم بلے ام گٹی ناروان ندا یا صحابی دے آغا مدینی منوری تا ہجراتو کو عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نمی رہے حدیث کے راضی نبی علیہ السلام با دو صحابہ مرگری کول یو دا مکہ او یو دا مدینے صحابی ور سر مرگرے کو ناغوار تاوی رازز در سر اخبال کور نیمو ما نیم با ساشی او نیم با زماشی حضرت عبدالرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ دانوی چه پریدی تو دکی او ما پختانوی یو گیره ورکنو بلی در مونده نلالی چه اغوار سر امینه او کرده دیوی چه او بس آسان کرده نا دلونی علی سوکی ما تا بازار مالا دا تجارت چل راجی دلونی علی سوکی ما تا بازار مالا دا تجارت چل راجی اوستا کور او مال کی اللہ برکت آچائی پدے ملک کلچ پدے ملک ناپوئی وا جہالتو امیان خ خلق و دی غریبانانو خدا علماء و او دی پیرانو سر امین اکولا نو اگر امین اداو چی خیخ سیرائی والا ورکڑی جیدادون والا ورکڑی و لوی لوی سیرائی والا ورکڑی و اگر مولیانو ورطا دین نو خیلی قرآن ورطا نو خیلی دی قرآن نو خبر کڑی سسام لار ورطا نو خیلی و سیرائی تیاغستی وی او مصیبت دے ملک داو چه پختانو کے باقا موشو نو دا غی دا کورا با پنا رات لا پختانو کرا مشرانو تیاد دی چه کلا با دای کرا غموشو نو دا پیرانو او دا مولیانو دا کورا اغی با دمی لا پنا ورکای ویداد سی پنا نو اغا با رات لاغ پنی با غم خادی کول او زمان دا پختانو زنانا با غی کرت لی او زمان دا معشوم نا با دا آغای سطرو او استاز براتاو دا کور پا میانس کان که بناستو پیر براتاو دا کور پا میانس کان که بناستو ای پنکیریانو سوکرل پنکیریانو کنور ایسو دی کڑی خدای کڑی چه اگا جایل پیر براروانو او کسا کی با نیغ راتاو دغا خلقو چرال اللہ وغای دا گریوان نونی ولو بار اکرل دا پختانو دا کورونو نا کنور ایسو دی کڑی نو دا اگر ٹیکسونو نے اخلاص کئی چپ جنازہ کے با ٹیکسو بغم کے با ٹیکسو خادائی کے با ٹیکسو داغی نے اخلاص کئی کنور اس ویکڑی زما مہربان نو غل دار تو خود او ساز دار تو خود چدا کا غل لے او دا ساز دے کنور اس ویکڑی زما مہربان نو دور اوکل چپوستانو با زمیندار کولا او چه گوڑی غنم بے او گتل لنگا بے ساتھ لیوا نو دا بل زائنہ بے او پیر رہا گے اکثر کمیس بے او پرتوک بے نو او چه کمیس بے ورپسی ہوئی اس دا ننگا پیر دے ارا پنجل پک دے اوگا برا روانو او دا آگا با دای پنج خاکی وی چا دا آگا مقابلہ و خلاف نشکولے نو دا آگا دای با گوڑی او غنم گتلیو آگا با پیر خوارل یا با آگای وڑل او دا جوارو دوڑای شملی دا و دا پختانو بچو خوڑی نو کنو ریس دی کلی نو دور آو کل چه غلاو سازم در تاو خودل بیا با ام تو آئی چه من کیسا خودلی دی نو زمان مهربان پا دی ملک یو جعالت خونو جعالت در جعالت را روانو او دور سوک نو چه اغی رنا کلی و پا دی ملک او دی قوم تیسا ملار خودلی و کده چاپلار با مر شو رور با مر شو نو دا آغا غم مرگ با بیا غم بخلاسی دن هر روز با استاز را روانو انن می دا خوب لیدره انن می دا خوب لیدره زمان یو مرگره و وی زمان پلار مرو نیو سور از باز استاز را گه چه ما خو بابا خوب جی لیدره و خو بربند و جامعه نوی نی ما استاز سو گو وی دا آغا نوی جوڑا و اگا ما لرا که خیراتی اگا پسی باو رسی اے ماں کا جوڑا رہا ہوگا ساگا میں والا وارکا یا سور از باد رہ گئے وے بابا میں خوب کی اولید اور دیر کھولے سپینی جامعہ چولے دے خوب سر سر تورو وے زماد پلار یا خیستہ لنگائے وا مشدا وے لار ماں کا میرا ہوگا ساگا میں والا وارکا استاز لار یا سور از باد بیا رہ گئے وے بابا میں بے گا خوب کی لید اور دیر کھولے تکی سپینی جامعہ میں او دا سی شملائی والے و پٹکے والے و خوپخپوخ پی اب لے و ویزا پوشم چی اشنا خوز پڑھنو تا چل جوڑ کرے دے خو سوچ میں اوکا چی پڑھنی خو بانن نوار کما امور میں جواندادا آسنا بلا راشی ہوئی چی آوازی ہو گیا بس کو ما وی روانو ما سوچ میں کو چرا چا اس نے زان خلاص کا وی کور تا لڑم بیار آلم مای چی استازی او خبر را ویسا وی مای چی تال صدر کو مغت رسی وی آو ما یرا زما پلار چی جواندے دی زنگون کے بے درد را تو نو چی داغا و زنگون کے درد را گے منگ با سیخ توت کا وغلا با منگا داغ ورکو نو آغا با خشو بیگا ما خوب کلی دلے و کوپے نیولے و اگر گر گر زیدہ وی پا پتون کوپی کے میں درد دے نو تا زما پانی عمر آرما و لگ سیخ تو دوما چی تالا داغ در کما چی دا پلار میں آغا کوپے خشی ویچے کور تلاڑا ما باہر راوا تا مستاز تختے دلے ہو پا دے ملک یا مصیبت کو زمان محروبان نو دے یتیم مال با خوڑے شو مال دولت پسی با روانو دینی پرے خودے ہو خوڑے شو میاو قومو آگئی کیوں دا عدتو چی دنیا لے مندی والی امن او شام تا خو بیت اللہ تا عبادت تا ازگار نو نو اللہ پا آگئی باندے ردو کا او دا آگئی سے کرے امو کو چکل دی سلورو سورتنو کی دا آغای بیانیو که نو سلورو سورتنو کی دا تابدارو بیان کئی بیا اول سورہ کوثر کی اللہ وی چه دو سی زمان را که دو بطال دار کم یو بدنی عبادت زمان دا پارو که ادو مالی عبادت زمان دا پارو که فصل لی ربی کون هر زبطالا دیر خیر در کم و دشمن با دی تباہ کم نند مسلمان دشمن تباہ کی گی نا بلکہ اگر پا مسلمان زور آورده امریکنیان و تا بڑی راہ کی او اگر نور سا غپری دا چه دا مسلمان پا ملکی مسلمان وج دی او مسلمان تپوس نشی کولے بادشاہ تپوس نشی کولے و رعیت تپوس نشی کولے دشمن اولی نا تباہ کی زکا مسلمان بدنی عبادت او مالی عبادت اللہ لو نکا زکا دا اگر دشمن تباہ نشا کہ دا اگر دشمن بے تباہ شی خود اللہ عبادت ہی ونکا نو سورہ معون کے زدی سورہ کوثر کے زدی بیانو کا سورہ کافرون کے دا حق پرستو بلا نخا ذکر کا چغبہ صفا اعلان کے یو صفا خبر ابا کئی قلیا ایوہ الکافرون وائے او کافرانو لا عبد ما تعبدون زی عبادت نکوم پا آغا طریقہ چی تاسوی کوئی نتاسو عبادت کوئی پا آغا طریقہ چی زیکو ما دا مسلمان نخب دائی چغب کافر تا اعلان کئی او کافرو ستاسو لار جدا او زمنگ لار جدا تاسو بخ بلا بیدی نی کوئی منگ با دربان دیرات کاؤ منگ با مقابلہ کاؤ منگ با جہاد کاؤ نن مسلمان دا اعلان کئی آخو دا دی اعلان نی یریگی او دا اعلان کلا کولے شی سورہ نصر کے بلا نخا دا حق پرستو ذکر کا چکل آگا کلا کدری نو اللہ ویزب امداد کم اذا جا نصر اللہ والفتحو دا امداد نمونے سورہ تبت کیوں کھولا چھ دا نبی علیہ السلام تراو تندار دی خدا آغا دشمنان دی نو گر آغای تباشو تبت یدا بی لابن و تبا ما اغنا آنو مالو و ما کسب سورہ اخلاص کی اغاصل مسئلہ ذکر گئی چھ پاگی جگر راگ لیوے یہ روی دا سڑی اوز دی خبر وقت نوے ادا یا توحید مسئلہ اس پر روز وی امریکہ وی یہود دی او دا دی او دا دی وی آغا امریکی ام دیرا مقابلہ اکرا او دا امریکنیانو دے ام دیر خلافو کو بلکہ آگئی وہ پل بچی بوت للا پا لندن او پا امریکا چے داخل کرل چے سبار آزی چے دا آگئی تعلیم اغسط ہے او دا آگئی پا شکل شوی ہے نو آگئی دا امریکی او دا آگئی یہود او دا نصارا او سا مقابلہ اکرا خونم دا آگئی صرف علی نا نا اصل مسئلہ داوا چے تبا اعلان کے قلو اللہ احد اللہ سمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد گورا دا یو سو خبری کئی یو قل هو الله احد دریم خبر الله صمد دریم خبر لم یلد سلورم ولم یولد او بلا خبر ولم یکن له کفوا احد سو خبر شوی دا پینځه خبرې منګه کوز کراته پنځریان وای اس کا تئی کہ تم پنجرے او کنا تئی نے کہ او دین انکار کہ نو بصورہ اخلاص کافر نکالے مات دے او اولاد رحمیان دی چرا پینز خبر نہ مانی او دین انکار کہ یو قل هو اللہ احد وا پیغمبرا شان دادے اللہ دی یکیو سمجھا یو دے اللہ صمد اللہ غزاد دے چی جڑا فریاد کی گیا غطا مصیبت دنوں کی جڑا فریاد اللہ تا کی گیا نو چھے تو آئی پیر بابا را مدد چھے لو احزان اپنے کہا را مدد چھے نو تاہتے اللہ اسا مدوی قددی پا مانا نوے پویا زمانے ربان نو زان پہ پویا کا لم یلد و لم یولد ندا اللہ نائم سے و نا اللہ دا چا نائب ولم يكن له كفوا احد نيشد الله لا بمثل الله باندي اوتنا سنگاچ الله بغیر د ټلیفون وارلس ناوري داسې بل څوک نيشه چې غيوري نو ته چې دی باندې وای پیر بابا رحمت شي په ټلیفون اوري کې په وارلس او که بغیر د دین اوري نو دا خدا الله صفات دی نو تا دا اللہ صفت را آغا سوالی آئی کرام اللہ دی ورکا اب یاو یارا پنجریان زیارتو نا نمانی زیارتو نا منگ منو خو منگا دا مڑو اڈو کی نخرو ادائی دا مڑو اڈو کی خوری منگا چه قبر لورشو دعا واتا کو او دائی چه قبر لورشی نو که چاس خال وارا اوڑی دا گرن دے واتا کینی پدی وقت کوئی را بریگی خواه ادائی خوری زکی بیاد اقلین از خواه بوی خیجی یا کچا سے مردار راوڑی او پا درگاہی خودی نو دے خوری قرآن کے اللہ یو ظالم مورتا حرام ویلی دا چھ پتا پا نکاح حرام دا خوچھے دا بابا پا نم منختا ورکشو الوا پراتی چر چر گوڑے ورکشو نو قرآن کے وزای آگیتا حرام وی یو ظای نا وزای قرآن کے آگیتا اللہ حرام ویلی دی او اللہ وی فتنی بر رسا من الاوسان زان بچ کئی داغ گننا یو دے نجس او یو دے رجسو دی دوارو کی فرق دے نجس آگا پلیتا ہے تو وہی چی بوئی تے رجس آگا پلیتا ہے تو وہی چی بوئی تے نزدی لکا بول نو اللہ وی فتنی بر رسا من الاوسان زان بچ گئی داغا گننا داغا بولو نا یعنی چھ درگاہونو کی پرات دی ادائی مورتا بولوئی زکا دائیوئی دی بابا خوردہ دا نو خوردہ دا فارسائی لفظ دے تو فارسائی کی خوردہ خوالے لیشوی شیطا ہوئی نو خوالے لیشوی شیطی بولی نو وئی دی بابا خوردہ دا نو دے پخپلا ورتا بولوئی ادائی بیا ناس دے وئی یلا دے نو خورا پخوایا پیران برات للا نو زمن خال کو بہتا گوڑی کی خود للا پائی کی بے وطا ڈوڑای ماہ تکڑا او قدر عزت بے والا کو او کلاش دامیان بات للا نو بورس باو دا بابا نو پائی کی بے یو دیگری جی باندے کڑے وے دنیا بے ٹولا را گفتے وا نو چھو دیکھنا با سر لرکی دا وے بے خوردہ دا گوڑے او زان زان اللہ تیرا لئیو او ملنگان بے ادرولی و ایسا با کوتا کیوئے نو چھ دے باور نیزے کردن درست دا املا بے والا والا او دائی و چاد و دانی لاس لراغلے وید چانا اگا خپلی ریجی بے پا والو ٹاکولو بیا خوڑے او چھ اگئی و راتلنو دائی و والا دے دائی که گوڑی او غنموار کول دا ظلم پا دے ملک شوئے ہو او تش دانو چھ اگا چا با گٹلا نو اگا غریب با اوچ لگا چیلے ہو او چھ اگا چا با خوڑا نو پاگا با دا خدای فضلو یک مانه باو کتا براتول با یک مانه باو علا خوراکو اچاگه تا با دی کتل نو سڑی با ویگینی پا پایو روان دی گیڑا با تی مخی وا دی باور پسی و او داس سار بشویو بی کچا ساربا ساربا گیڑا با مخی و آدائی بور پسی و پا دے ملک یو ظلم کو نو دا سوگو چی آوازی او که او دے خلکو تیرناو که او لارے ورطاو خیلا او دا اللہ کتابی والا پلاس کے ورک دا یو شخصیتو دے یو زمیدار سڑی زیو لاری مولانو نکی مولانو اور نکی مولانو یو رد یو مولاوی دے دا پلار صفت دیر کئی نماوی زا خود پلار صفت باولے نکو ما چھ ما تے قرآن ویلے او منگلے عقیدی سا مکڑی وی خوزا چھ دا پلار صفت کو ما نو زدام چھ دا دری ورازو ٹوڑائی بے دا کورا و آغستا او پلار بتاو مسئلہ قرآن بے بیانو اخپلہ ڈوڑائی بے خوڑا او چاہا با خلاس شونو بیا با کور ترائی او بیا بے ڈوڑائی و آغستا تردی چھ چاہا با جماعت کے امنا پرے خودا پر گٹو بے امیشتا ڈانڈونو او بوتا بے ام غرزو خو آغا با اخپلہ خبرہ کولا آغا با وی چھ جب امی چلی گی نو زبا دا آواز کو ما نو کزد پلار صفت کم خو پا دے کم اچھا غد والو ٹکولو ننو یاری دلے خو تبا دا پلار صفت پسکے تنکا صفت کے نو تبا دا کے چیارا زمان پلار چے بس خاتا پر لطو اوکا نا دا باوائے نور با تسوائے یارا چے خیرات باو زمان پلار بلانو بیا بے پکٹ راڑو تبا داوائے نو نور با تا دا پلار صفت سو کے وایا زیکا صفت کم خو آگا حق بیان کرے ہو دا بادشاہان مقابلے کرے وا دا انگریز مقابلے کرے وا دا بدعات و دا شرکیات و مقابلے کرے وا آواز کرے ہو او دا آواز کرے ہو چھ بغیر دا اسباب ظاہریہ ہو دا را مدد کنو لائک یو اللہ دے یو اللہ تا جڑاؤ کا یو اللہ تا فریادو کا اللہ صمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد خود دی مسئلی دشمن و شیطان چرا دی مسئلے نے خلق اڑول نو سورہ فلک او سورہ والناس کے اللہ تا تا چل گئی چ داغنا پناہ غوارا نو آیا بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الفلق و آیا پیغمبر پناہ غوار ما برب سلو ان کی من شر ما خلق دا شر دا غسنا چ پیدا کری دی وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ د شر د تیارینا کله چی پریوزی و من شر النفاثات فی العقد د شر د بوکو ان کو نہ اپ گھٹو کی بم جالسو کی چه زمان خلاف را پی گانڈی کہ و یار زیارت چونه نہ منی زیارت خو منگا منو را شو گورا پنچین مقبرہ چپائی کی بوٹی خاوری کی گی خسو کے والے نشی خلقو تی بوٹی وال خرچے کراو دی جنہ کو سکلونے پہ جوڑ کر نو من زیارتو نمانو او کدائی منی من قبر لور شو آگتا دعا کاو چی اللہ دی دور او ساتا او دائی دا ہری جمعی پشپا اور اوسی نو پا کپرائی والا کی دی اڈیو والا پا سر بلا کی من واتا دعا کاو اللہ دی دور او ساتا دائی زیارت منی او کمنگی منو من وارتا دعا گانی کاو او دائی پہ گھٹی کئی او داغا ڈوکی خرسائی دائی زیارت منی او کمنگی منو من کرامت منو من اولیاء منو من خیرات او دعا منو او پا طریقہ دا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منو دا پنج پیر کو آگا آبادا مقبرہ پریدا دی زائدام مخامخا پا دی سڑک چی براو خیجے نو یو کنال زمکا دی دا کی وقف دا دا مقبرہ دا پارا چرا دا پنجیر خال کو وقف کرے وا دا مقبرے دا پارا نو پائے کہ سوک جائے نہ جوڑائی یعنی قیمتی شے دا او خلق دا اگے خیال ساتھی چرا دا دا مقبرے دا پارا وقف وا دا بدی زئی او تبر علی نو چے باد بابا کی بچا لو پراٹی کی نو دا ترخ پجیب کے وا چلے جیب نہ بے تیل سسی دل روان بو تا دی امن لو کہ منگو لیا امن زمانے ربان وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ وَمِن شَرِّ النَّفَاثَاتِ فِي الْعُقَدِ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ او دا شر دا حسد کا ان کی نا کلا چی حسد کئی ہاں حسد او بغض پا مخ آغست ای نو آگا خواسی ام حسد گری نو آگا حسد پا مخ آغست ای کتو اتا ٹول قرآنو آئے نو آگے نمانی بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الناس وایا پیغمبر اپنا غوار ما پر عبد خلقو ملک الناس واقدار د خلقو الہ الناس حاجت روا د خلقو من شر الوسواس الخناس د شر د وسوسه چون کی پټنا چه بیا بیا راضی وسوسه چي الذي وسوس في صدور الناس آغا چه وسوسه چي بسینو د خلقو کی من الجنت والناس کدا پیریانو نئی او کدا بانیانو نا اللہ دے منگ دا دوارا کسما شیطانانو نو ساتی. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین دا اللہ مناسب صفتنا اللہ لدی فالون کے دا مخلوقات دے الرحمن الرحیم آمی میرا بانائے والا دے او خاص میرا بانائے والا دے مالک یوم الدین واقدار دے دروز دے فیصلے ایاک نعبد و ایاک نستعین خاص تا عبادت کو دبل چان نہ کو خاص تا نہ امداد غواڑو دبل چان نہ غواڑو نموس کے خدا وے او چھ باروز نو بیا وے پیر بابا رحمت چھ او لو ازوان رحمت چھ نو تا دی موس کے ویسوی دبل مولانا تا پوس کو وے ایاک نعبد و ایاک نستعین مان رات او کا یو دل بنیر کے میں تقریر کو دے پیر بابا خواہ کے کہ میں بیان کو دے ایاک نعبد و ایاک نستعین تشریح میں کولا دا سے مخامخ دورنا باہر یو سڑے ناستو گنا و ڈیرا او ناسا پرا پاسے او جرمنا تماشا اور سخوا ما تو بس کا ملا بلکار دشتے ہو کہ نہ لگا اولیاء پسی شوے نما ورتا من خدا اولیاء خادمان یوں ہاں تو خدا درجہ اللہ نے اور کہو ہمارے بابا جماعت کے ناسم مسئلہ کو ماں کہ ملا در سگئی نورا والما سر دے خبر او کی آؤ کہ جنگ او جگڑا کے تو زمانہ خب پختون نے جماعت نہ اوزم نہ مائے بار بیا ادرے گا بیا بزماس تا ایمان معلوم شو اوزم آئے اچھا مائے اوزا درز درو جوڑ شو وال ٹاکول شروع شو ماں خپل تقریر کو اگئی او بلو یا تنگ آگے ماں خواہ کی ادرے دو وی جی لگ رہا کچھ دی پلا راسا دے میرا چلا وی جی جان دے نما خدے ماں ڈیرا کبڈی کرے وہ داپ کے صحیح گیا پری ماں چلائی کئی ماما سلا کولا والٹا کولو شو تقریر کے ختم سے باہر رہا ہوا تو میں سوکنا ہوں مارگری راستہ رہو جدشپی رہا روان چم آ کا زمانہ کے بعد جدشپی رات لم واپس ہو بلکہ حال دورا شروع ہوا میں کہتا ہے وہ الگ ناست ہو یا سور سے بعد ماں تو جمع پی جانے مانا وی خاندل وی جی سے داغا میا سے جی ہے ماں ہے کم میا سے بو وی آتا چی تقریر کو او تا ترا پاس او تا تے وی غلے چا او تا وی نہ غلے کی گم مالک دا غزی ہے وی ما تسنگ را غلے وی جی تو چرا لے بیا خو میں پلار ڈیر زیاد جڑل اے بے چیر دا کو ڈیر خ ملاو او ڈیر کی خبر کڑے وی او پل ایک پلا خبر ڈیر کلاکو مضبوط ہو او زی مخی لانا شمت لے نو ما تیوی چی تور چاو داغنا با قرآن وای دا بل ملانا با قرآن نو آئے نو زی پنچیر تر آلے گرم او سم جوان دے وے او چی کلا زی تقریر لالار چم نو طولو نا مخی زان را رسولے امیانو کی دین شتے او دای پا دین مہین دی خوچی کلا پوشی وہ زماں محروبان چاپ ہو یا کڑی نو یعنی ای آ کیا نہ بدو یا کیا نہ سین ور تو آیا پوئی گی چمس کے تو ستا عبادت کم دبل چان کم ستان امداد گواڑم او دبل چان نہ گواڑم نو بیاوڑی وا چی پیر بابا را مدد سے لو ازان را مدد سے اے دن صراط المستقیم کلا کے منگ پر نیگا لار اوکھے منگ تا نیگا لار نو نیگا لار سو کو قرآن ہو گیا نو تا پا موس کے داوے او لاز دے پنامو او رد اشپا کے دو دیر زالا با دیوے چھے صرف سنا تا فرس کے نو تا دو دیر زالا پا او دس کے اللہ تا درو ہوئی چھے تاوی دینا سرات والمستقیم اوخے منتا نیغلار قرآن او بیادی زدکونا نو اللہ تا درو گلی وائے زمان محروبان کین ورطا ازدائی کا او اس کو گران ام ندا محمد ایدار دیدائی دا قرآن درس کئی راداو کے نورتا او تو گورا دو کالا باز بتالا قرآن در دی پنور جماعتنو کے درسونا شروع دی کہنا ہوتا ہے قرآن دا کا چھ دن صراط المستقیم کو صحیح ہوا ہے کہنا صراط الذین انعمت علیہم بعض اس برگان یہ کہ یار منگ دے چا بد نہ وایو ٹول زمنگ دے سر گلو نہ دی وای تو پر مس پر معنی ہم نہ پوئے گے جگہ تو چی سورہ فاتحہ وائے نو تنوائے چی خالق دری ڈالی دی یو ڈالا خا خالق دی اللہ دا غی لار راتا ہو خے صراط والذین انعمت علیہم دو ناکار ڈالی دی دا غی دلار نو مسات غیر المغضوب علیہم ولا الضالین نو پا موس کی دری ڈالی جوڑے ہو بیا یرا ٹول زمنگ دے سر گلو نہ دی دا پا موس نہ پوئے گی کہ پا موس پوئے دے حدیث کے راضی نبی علیہ السلام چی پا موس کو نو دے نبی علیہ السلام سینے بدا سے غرار کو لکا کٹوائی چی جوشی گی زکا آگے پا مطلب پوئے دو او کل چی دا موس پا مطلب سڑے پوئی گی نو اگلا موس خوانوار گئی اے دینا صراط والمستقیم کلاکی منگ پا نیغلار چی آگے عبادت دے تابداری دے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا قرآن دے صراط واللزین آنام تعلیم لار داغا کسانو چی تاب فضل و احسان کرے دے چی انبیاء صدیقین شہداء و صالحین دے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین نہ لار داغا کسانو چی غضب شوے دے پا گئی چی سرد علم گمراہ شوی دے او نہ داغا چاہ چی حیران و پریشان دی آمین اللہ دا دعا زمان قبول کے واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین دعاو کئی پدے ازائی کی چی زمانگا مرگری محمد حیدر درس کو سوک پائے کی شرک شوی دی چاور تا قرآن خودلے دے نم چاہ تکلیف کرے دے زائی تراغلی دی اخفلو زائی نو کیو ری دعاو کئی چی اللہ دا غی ٹول حاجتو نتر سرے کی تو ٹولو دا گناہون نا اللہ در گزریو کی اللہ دے منگ ٹول پا جنت کی اوزائی کی اللہ دے دا عمل پا قرآن و سنت باندے آباد کی اللہ دے پا منگ صحیح و نیکان حاکمان مسلط کی اللہ دے منگ دا ظالمان و حاکمان و نوساتی مسلمانان چے چرد با دنیا کی کمزوری دی اللہ دے غی غالب و زورور کی اللہ دے غی کی اتفاق و اتحاد پیدا کی کافر دے اللہ پا خفل قہر و غضب باندے تباہ کی اللہ دے پا یوبل باندے اختہ کی مسلمانان دے اللہ دا غی دے ظلمون نا پا امان کی اللہ دے زمنگ نا پوئے پا قرآن باندے پوئے کی اللہ دے دا قرآن و سنت جانڈے پا دے ملکی پا عوامو پا خواسو باندے اوچھتی کی اللہ دے دا ملک پا قرآن و سنت باندے عباد کی چاچے منگ تا قرآن و سنت خودلی دی اغی او دا غی مرگری اللہ دے والا جنت الفردوس ور کی اللہ دے قبرون منور کی کم نیکان بنیان چگئی وفات شوی دی اللہ دے اغی لولوی درجی او لولوی مقامات ور کی اللہ دے منگ دا دنیا نا دا قرآن و دا سنت سر بوزی اللهم قونا في رضاك وفضل الخير بناسيتنا وجعل الإسلام منتهى رجائنا وصلى الله تعالى
گران محترم والدین کو دا علامہ محمد طیب سید دا بیان چپ مسجد اللہ اکبر جہانگیری روڈ کالج سٹاپ تا بالکل مخامخ دا پانچ پیر علاقہ اسپتال سرا بالکل جوخ 19/12/2006 تاریخ ماسوتن نمود نرستو درس قرآن دے اختتام پر سلسلہ کی دم محمد حیدر جی جماعت کے شعر جدید ملاوی دو فتح ستائی اشاعت توحید سنت 61 اینڈ سیڈیز مرکز دکان نمبر 6 شفی مارکیٹ نزدیک گراؤنڈ ہائی اسکول روڈ جہانگیرہ روڈ سوادی پروپرائٹر انور شیر توحیدی موبائل نمبر 0301 57 10 124 ٹیلی فون نمبر 2217 99